Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn Mathias Ask, og med meg har jeg som vanlig
Vegard Kvåle
og
Johannes Berg.
Ja, den siste uken så har jo vi to, Vegard, mer eller mindre fått fast adresse rett utenfor rettshuset i New York, hvor vi har fulgt denne Donald Trump-rettssaken minutt for minutt. Dette er jo, altså denne starter på mandag, nå skal de jobbe en uke eller to med å velge ut en jury. Og de, etter en treg start så har det gått litt fortere, nå tror jeg de har sånn 6 eller 7, det var litt uklart om en ble sendt hjem eller ikke. De skal ha 12 totalt, 6 reserve, og så etter det så begynner de med disse åpningsargumentene.
Så betyr det 12 pluss 6 da, 18, er det det vi snakker?
Ja, det er riktig. Så kan du først og fremst bare starte og spørre deg, Vegard, hva har vært dine inntrykk så langt fra dekkene de siste dagene?
Det er jo litt sånn historisk sus over dette her, da. Altså første rettssak, straffesak mot en tidligere president i USA noensinne. Det føles jo ganske stort, og det er jo en situasjon da hvor Trump selvfølgelig har gjort alt han kan for å prøve å utsette og forsinke, akkurat som han gjort i de tre andre straffesakene hvor han er tiltalt. Og han er selvfølgelig vært redd for altså, det å være, bli vurdert av en jury i Manhattan er jo ikke nødvendigvis så gunstig for Trump. Det er jo et av de mest demokratiske områdene i hele USA, og Trump er ganske upopulær her. Jeg tror han fikk 12% av stemmene i 2020, hvis ikke jeg husker feil. Og så er det jo da Trump i rettssalen. Jeg synes jo det er noe med at her blir han liksom tvunget til å være, og det er ikke som de andre tidligere sivile sakene, hvor han liksom kommer og går liksom han vil, og liksom styrer sin egen tid. Her er han liksom tvunget til å innrette seg etter andre, innrette seg etter systemet, og det gjør det vanskelig for han å være liksom sånn larger than life, som han gjerne vil være, da. Og vi har sett han litt sånn frustrert og sur inn i retten, og han har jo tidligvis også vært ganske trøtt, har det virket som. Han har jo duppet av litt, på, i hvert fall ved en situasjon der, så det ut som. Og ja, så har vi da hatt, vi har vært igjennom sånn to dager med sånne juryutvelgelser da, og det har jo vært, jeg synes det har gått overraskende raskt. Altså, jeg trodde kanskje det skulle ta enda lengre tid å få disse første 6-7 på plass. Ja, nå har vi også da formannen, altså jurylederen heter det kanskje, rettere sagt, er jo nå også klart, og det er jo da en fyr som opprinnelig er fra Irland, som skal lede denne juryen.
Han har vel amerikansk pass, eller er han grønn?
Ja, han må jo være, det må han være, ha, ja.
Så han må ha statsborgerskap.
Han må ha statsborgerskap, tror jeg. Jeg ble innkalt til jury i USA.
Ja, du har.
Men jeg viste jo da frem at jeg er norsk statsborger, og da var det liksom, da strøk de meg fra listene.
Og du gjorde det, ja.
Jeg har aldri fått noen innkallelse, faktisk. Men Caroline fikk det noe nylig.
Tenk, ja, men det må jo være ganske fascinerende for å være i den juryen, altså, hva er kriteriene for å få være der?
Du må bo på Manhattan, det er vel å være over 18 år.
Over 18 og ikke straffedømt.
Ja.
Det er derfor ikke du har hørt noe, Mathias. Du er ikke over 18 når du er straffedømt.
Heldigvis er ingen av de tingene. Men,
For the record, let the record show. Mathias har ikke noen av disse tingene her.
Han er myndig, han er ikke straffedømt. Men jeg intervjuet faktisk et medlem av denne gruppen, eller hun var innkalt som jurymedlem, og så ble hun sendt hjem fordi hun var 29 år og jobbet med cybersecurity, og sa at det å sitte i retten fra sånn 9:30 til 16:00 på ettermiddagen hver dag vil det bli veldig vanskelig å kombinere med jobben, og virker som siden de har så mange, det er 500 personer som er innkalt eller noe sånt, så er det jo ganske mange som, hvis de har noen som helst konflikt eller noe trøbbel med å dukke opp hver dag, så blir de sendt hjem. Altså, du hadde jo folk som...
Det var lavterskel.
Det har det. Og også det var jo mange som ble spurt, føler du at du kan være nøytral i en sånn rettsak mot Donald Trump? Så var det vel halvparten av den gruppen som ble sendt inn på mandag som rakte opp hånda, og de fikk bare dra hjem de også.
50 stykker omtrent som fikk dra umiddelbart sånn. Og det jo, hvis jeg ser jo etterpå da, det, altså det, jeg tror både påtalemyndigheten og, og forsvareren til Trump redde for det der liksom så litt sånn falske, altså falske jurymedlemmer som liksom utgir seg for å være noe.
Folk som har motiver.
Ja, folk som har motiver som utgir seg for å gjøre noe annet enn det de, enn det de egentlig da. Altså at de enten Trump-supportere som later som de helt neutrale og som vil inn der for å hjelpe Trump, eller motsatt at de ikke liker Trump og vil inn der for å dømme han uansett. Og vi ser jo da i denne utvelgelsesprosessen, så går det jo gjennom disse forsvarerteamet og påtalemyndighetene også, har jo gått gjennom sånne sosiale medieposter og sånn, og de var jo veldig sånn langt tilbake. Så en for eksempel i går, da fikk jo dommeren litt nok da, det var jo når den ene et jurymedlem ble liksom konfrontert med hva ektemannen hadde lagt ut i sosiale medier i, jeg tror det var i 2016, ja, eller noe sånt nå. Det var ikke engang hennes eget innlegg. Hun hadde ikke hatt noe med det å gjøre. Det var ektemannen som hadde lagt ut, og likevel så mente da forsvareren at dette kunne skape tvil rundt hennes upartiskhet da. Men det virker som dommeren har en litt så, fikk litt nok av dette etter hvert og prøvde å liksom speede det opp litt og ikke godta alle sånne ja, gamle sosiale medieposter. Men,
en annen ting vi begge har lagt merke til er jo egentlig hvor lite liv det utenfor rettssalen, altså særlig sammenlignet med i fjor omtrent på denne tiden, så ble jo den, det var jo da Trump ble tiltalt om at de møte i rett første gang, da var det jo et sånt enormt kaos utenfor med ganske mange demonstranter, motdemonstranter, det var medlemmer av kongressen, det var vel George Santos dukket opp, jeg lurer på Marjorie Taylor Greene
var
ja, dukket også opp. Og så
jeg har en teori på dette når dere er villige til å høre.
Ok, la oss høre.
Nei, altså jeg tror, altså du ser på arbeidsledighetstallene, så er de såpass lave nå, at disse her, altså dette må, det jo ingen andre enn liksom, ja, folk som driver og reger rundt løst uten jobb, så nå er det liksom, ja, det er jo det som skjedde under pandemien, det var jo bare maks antall folk, så det var en perfekt suppe av at folk ikke var i arbeid, og så kunne være sure og hadde tid til det. Og så nå det, altså det jo litt den tilstanden vi egentlig vil være i, at vi vil bare ting skal gå forbi og bli ferdig med det. Så det en av teoriene.
En, har du flere?
En halv til. Den andre, vil jeg si, er at det er rett og slett utmattelsessyndrom. Altså, de er, det er ferdig, det er liksom, det er så mange rettssaker å følge med på. Og dette er kanskje den som er minst viktig av de alle, det er denne.
Ja, i utgangspunktet så er det jo kanskje den mest viktige, men samtidig så er den nesten blitt den mest viktige, den forstand at det den eneste som sannsynligvis ender med en form for avklaring før valget. Og det jo, sånn sett så er den jo blitt veldig viktig.
Et poeng jeg fikk høre denne uken av han her, vår venn Michael Cohen, det var vel hvorfor liksom har Merrick Garland feilet til å få ting i, liksom, inn i retten til å liksom, få prosedyr på ting før det 90 dager igjen til valget, for da er det frys på alt sånt. Altså, vi har 3 måneder før valget, da er det ingenting som kommer til å skje garantert. Så det er jo, ja, det vi snakker, det er et ekstremt lite vindu nå som har igjen på å få noen
selv. Og så skal man heller ikke under, altså i hvert fall hvis man ser på meningsmålingene da, i den gang man skal stole på disse meningsmålingene, så er det jo en vesentlig gruppe av amerikanere som mener at det vil ha betydning for dem hvis Trump blir dømt i denne saken, altså om de vil
stemme
på han eller ikke, ikke sant? Og det er jo en såpass stor gruppe at det kan, for det kan bidra til å avgjøre valget. Og det er jo også noe med at liksom, nå skal han sitte der da, i 68 uker innestengt i denne resten. Han har vært rasende for han ikke får dra på sønnens avslutningsseremoni på high school, og heller ikke denne høringen i høyesterett i DC neste uke. Så han, her er han liksom underlagt noen andres timeplan. Han kan ikke styre tiden sin selv, han må sitte der inne, og han prøver jo å drive sånn valgkamp da, ved å liksom snakke til pressen utenfor når han kommer og går. Og i går så dro han jo også til denne bodegaen i Harlem.
For å liksom, han i Harlem?
Ja, Hamilton Heights, var det ikke det?
Ja, rett der jeg bodde der.
Ja, det var jo en sånn,
jeg faktisk liker det.
Det var jo en sånn bodega, jeg vet ikke om det var eier, eller i hvert fall en som jobbet i en bodega der, som endte opp med å ta livet av en som forsøkte å rane han, eller noe sånt, tror jeg. Og,
det høres ut som mitt gamle nabolag.
Og så var det da at statsadvokaten, altså Alvin Bragg, som jo også en bekjent av deg, Johannes.
Ja, han fra det nabolaget.
Men han valgte jo da å sikte denne bodega-eieren for drap. Og det fikk han jo kritikk for, da, for at dette var snakk om at det var selvforsvar og så videre. Og Trump dro jo der opp dit, både for å liksom late som det var en slags sånn valgkamparrangement, og, eller ikke late som det var et valgkamparrangement, og også for å måtte få fram at han synes denne statsadvokaten som har tiltalt han i denne hyrspengesaken er useriøs. Da. Han mener liksom at her lar de mordere gå fri mens de går etter meg, og sånn, det sa han jo mens han stod utenfor der.
Ja. Dette handler jo kun om meg, dette her nå, kjenner jeg. For det, jeg bodde på 135, og dette skjedde på 139 og Broadway. Så det var rett der jeg bodde. Så det var det rett siden McDonald's, jeg pleide alltid å gå på. Men det er jo kjempemorsomt at det var der det skjedde. Det er rett siden av en sånn...
Kjempegøy,
det
drar.
Ja, det var koseligt. Neida, men det var en svær sånn... voksent leketøybutikk og rett ved siden av der. Det var en røff gate, et røff kvartal, for å si det mildt. Det ble, at det året jeg dro derifra, så ble det, jeg tror det var...
Det ble sånn litt bedre da, etter at du forlot det.
Ja, statistikken ble. Neida, men det, du vet disse lokale patch-nyhetbladene i området, så heter Patch. Det var en artikkel der det sto liksom 135. gate og Broadway, det mest kriminelle liksom hjørnet av New York. Altså det var ikke bare av liksom boroughs, det var New York, det var liksom det mest, ja. Så det var, jeg tror de arresterte en sånn 70 mann der det året, så det som i ett ride.
Anyway, skal vi snakke litt om sånn den kjernen i denne saken, også litt av kritikken som har kommet mot den, for dette, vi var litt inne på det tidligere, dette er jo ikke sånn den mest vanntette saken, og det var jo mange av sånn rettskommentatorer som ikke har så veldig mye til overs for Donald Trump, som mente at sånn det hadde vært bedre hvis Alvin Bragg ventet med å ta ut tiltale, at man heller fikk liksom disse 6. januar eller hemmeligstemplede informasjon tiltalene kom først, men altså dette dreier seg, det blir ofte kalt hysjpengesaken, fordi det dreier seg om at i 2016, rett før valget, så fikk Donald Trump sin fikser Michael Cohen til å betale Stormy Daniels, så hun skulle ikke gå ut offentlig, fortelle om et forhold de hadde 10 år før det, omtrent. Og det er jo her saken blir litt komplisert, for det er jo ikke sånn selve den betalingen som på en måte han er tiltalt for, det er jo det at Donald Trump tilbakebetalte Michael Cohen med både altså de opprinnelige $130,000 så fikk Michael Cohen en liten bonus, så fikk han litt ekstra penger, for han må jo skatte av dette her, så tror jeg det gikk litt penger også som skulle til et tech-firma. Og Donald Trump og hans selskap prøvde jo de er i hvert fall beskyldt for å prøve å få dette fremstå som bare advokatutgifter til Michael Cohen, og det er jo derfor Donald Trump er tiltalt på 34 tiltalepunkter, som høres veldig omfattende ut, men det er fordi de har regnet sånn hver sjekk, hver faktura fra Michael Cohen og hver sånn bokføring som et tiltalepunkt, så man er jo kanskje litt redd for at hvis Donald Trump blir trodd på at dette var advokatutgifter, så kan jo hele saken bare falle sammen.
Det som er, det er litt av det, ikke sant? Og så er det jo tillegg det med at disse sakene, altså det er dokumentforfalskning da, vanligvis så vil det ha vært en såkalt misdemeanor i New York. Det at disse nå blir vurdert som felonies er fordi det også må være en intensjon om å bryte en annen lov ved å gjøre det. Og det de, da Alvin Bragg og påtalemyndigheten hevder er jo at Trump gjorde dette med intensjon om å vinne valget i 2016, og det, så dette var et brudd på liksom valgkampfinansieringslovene å bruke disse pengene på denne måten, og at det var et helt bevisst, og at det ikke var for eksempel bare for å skjule det for Melania eller noe sånt, men at det faktisk var for å vinne valget, og så det må de også på en måte bevise da, i denne rettssaken, at det er en intensjon her om å vinne valget med å gjøre dette, og ikke bare...
Kanskje dette er en del av ektepakten til Trump og Melania, at han har lov til å gjøre sånn som dette?
Ikke sant? Men det i hvert fall det de skal forsøke å bevise da. Så det jo, det en litt sånn komplisert sak å bevise, men men det virker jo som når du ser på kommentatorer og sånn nå i hvert fall så det jo det ja, det flere som hevder at det en litt sånn vanskelig sak og litt sånn komplisert sak og sånn, men jeg tror det flere som også mener at det ganske sannsynlig med en domfellelse her. Det jo, det jo det. Så ja.
Det, så jo så spørsmålet hvor streng blir straffen da, fordi dette har en sånn maks strafferamme tror jeg på 4 år I fengsel, men siden Donald Trump ikke tidligere straffedømt, så har det vært spekulert man kanskje bare får prøvetid blant annet. Mm.
Ja, det jo mulig det. Det jo ikke en voldelig kriminalitet, ikke sant? Og det sånne ting. Så, så det absolutt, det godt mulig at han ikke ender opp en fengselsstraff her, men altså, uansett, så kan, hvis han da blir dømt, så vil man da ende opp med en situasjon hvor, hvor man har en, en som nettopp har blitt dømt for ja, forbrytelser da, som kan potensielt bli USAs neste president. Det jo en sånn...
Man kan. Man kan vel også muligens miste stemmeretten hvis han blir dømt også?
Jeg tror, vi, gjør han ikke det ganske automatisk, tror jeg. Hvis det, hvis det, dømmes, som, hvis det dømmes som en felony, I hvert fall.
Ja, men det, det, at, jeg trodde det var for non-violent felonies, var det ikke så galt.
Men det jo fordi, nei, men det jo fordi det jo noen delstater som har endret reglene.
Florida.
Florida var jo en av disse delstatene som hadde folkeavstemning om å forsøke å endre det, men så... har det stoppet opp litt etter litt motstand fra Ron DeSantis og en del republikanere. Men enda så har vi ikke kommet så langt. Og vi venter jo på... altså, vittnelisten ikke klar, men vi regner med at vi kommer til å se i hvert fall Michael Cohen. Han regnes jo som...
Han tror jeg, det tror jeg ganske så sikkert.
Ja. Ja, han vel stjernevitt. Michael Cohen vel stjernevittne eller kronvittne til påtalemyndigheten. Mm. Og mye kommer til å handle om hans troverdighet, og han jo... Det veldig mange som bedrageridømt og straffedømt I denne saken. Donald Trump ble jo dømt for bedrageri. Michael Cohen har jo til og med sittet inne for å ha løyet under ed. Han, strategien her vel å overbevise juryen om at Michael Cohen... Løy på vegne av Donald Trump Og nå snakker han sant Mens
Disgruntled employee
dette kommer jo garantert påtalemyndigheten til bruk For alt det vært selvfølgelig Og de kommer til også da Med tanke på straffutmålingen senere også, altså, hvis Trump skulle bli dømt da, Så det jo situasjonen hvor Ok, her har fikseren til Trump Måtte gå I fengsel for dette Denne saken på en måte Og kanskje riktig at hovedpersonen nå Som også dette blir gjort for da for en straff tilsvarende det vil jeg tippe at påtalemyndigheten vil mene I hvert fall og ja andre vittner så det vel da selvfølgelig Stormy Daniels som vi kan regne med å se det snakk om Hope Hicks denne tidligere nære assistenten til Trump som ja og
Hun hadde jo tweetet 6. januar at ja, nå gikk alle mine prospekter for videre liksom, engagement og speakers liksom, I DAS. Det var liksom det hun liksom, meldte sin venn når 6. januar liksom, gikk ned. Og jeg vet ikke, jeg prøvde å finne ut hva hun har gjort etterpå, men jeg har vært noen sånn konsulent på Fox News, men det gikk vekk, og så har hun bare liksom, forsvunnet litt. Så føler seg jo helt klart skrudd av Trump og hans liksom. For hun var jo ute av det fra 2018 til 2020, så kom hun med igjen I valget I 2020.
Ja. Og så vet jeg ikke om du nevnte det, en av dere nevnte allerede, men han som var sjef for National Enquirer.
Pecker.
David Pecker. Han... Han jo også sannsynlig at skal vitne her da. De fikk vel en slags sånn begrenset immunitet selv tror jeg for å vitne I denne saken. I hvert fall sånn I den innledende etterforskningen. Og det jo de som på en måte skal ha gjort dette for Trump da, altså kjøpt rettighetene til intervju og så bare ja, catch and kill som de kaller det.
Ja. Altså de velger å ikke publisere dette materialet de har for å gjøre Donald Trump en tjeneste. Og på mandag så var det også en del sånn frem og tilbake om hva slags bevis juryen kunne få lov å se og høre, og der var vel påtalemyndigheten hadde jo veldig lyst til å snakke om alle Donald Trumps kvinnehistorier, og de hadde veldig lyst til å spille av denne Access Hollywood-tapen, som vi alle husker fra 2016, hvor Donald Trump kommer da med ganske vulgære utsagn på en buss sammen med Access Hollywood sin korrespondent. Det fikk de ikke lov til. Dommeren sa at det får de ikke spille av, men de kan sitere fra den, så vidt jeg skjønte.
Det tror de kan lese opp hele, altså ordet ja. Det Trump sier, men de får ikke lov til å spille av selve opptaket. Det er sånn. Mm. Ja, jeg synes det høres ut som en litt sånn rar, litt rart kompromiss, men det, ja, det var tydeligvis det dommeren mente at var rettferdig da.
Så nå har vi da grunnen til at vi egentlig kan sitte her og spille nå, jo fordi retten tar pause på onsdager. Så det blir jo mandag, tirsdag, torsdag, fredag som får en liten pause midt i uka. Og det kan jo bli en viktig hviledag for Trump med tanke på valgkampen. At han kan ha noen...
graduation.
Ja, 17. mai tror jeg er på en fredag i år, og han, Barron, skal ha sin graduation... Så med mindre Trump har makt til å flytte hele den graduation frem to dager, så tror jeg han må belage seg på at han ikke får se på den.
Det er jo noe med at Trump driver og klager på alt dette her, men det er jo det som skjer med han nå er jo rett og slett at han blir behandlet som alle andre som blir tiltalt i straffesaker. Det er jo det som er realiteten, at du kan ikke komme og gå som du vil når du er tiltalt i en straffesak. Og det... Men det virker ikke som Trump. Og Trump later jo som han er en store martyr. Nå har jo sammenlignet seg selv med Nelson Mandela og det hele liksom. Så det er jo helt absurd at han, altså han har en sånn grandiose forestilling om seg selv.
Han er ut, ja, men han er jo ut. Du må ikke skru dette argumentet helt unødvendig, Vegard. For han er jo ytre høyres sin med Nelson Mandela. Han er liksom, han er bare helt, han er på en måte en slags Gandhi for... Far right. Altså, det er jo ikke helt long shot å mene det da. Men når du selv har det oppblåst liksom messias komplekse.
Ja. Nei, det er en, i hvert fall en fascinerende affære å følge, altså. Det må jeg si. Og dette er jo også en sak som ikke sant, knytter seg til denne angivelige sex-affæren han hadde da, ikke sant? For det er jo mange år siden, det er jo liksom, hva blir det, 18 år siden, eller noe sånt?
Og det har vel også vært en del av kritikken mot Alvin Bragg og statsadvokatens kontor, er at de som strekker seg så langt tilbake for å finne noe å tiltale Trump på. Ja.
Men det er jo...
For dette var jo...
Ja, unnskyld.
Fordi justisdepartementet valgte jo ikke ta ut tiltale mot Trump. Nå skal det jo sies at det skjedde jo mens Trump var president, og det er jo en sånn tradisjon om at man ikke tar ut tiltale mot den sittende president. Men...
Så det er jo en tradisjon si, ja. At presidenter ikke driver på så...
Ja.
er så glad i å være kriminelle. Altså, dette er jo noe som Trump har helt en avhengighet til, og liksom, hvor skjeltring kan jeg være og komme unna med det? Det er liksom det, han er ekstremt motivert av det i alt han på en måte tar seg for, virker det som. Altså han vil jo ha, hva heter det, en immunitet,
som, immunitet.
Som overgår alt da. Som er...
ok. Det blir i hvert fall veldig spennende å følge med videre. Hvis dere ikke har noe annet på hjertet når det gjelder Trump-rettssaken, så tenker jeg vi kan gå videre til kongressen, for det skjer jo ting der også. Ting som faktisk har litt å si for norske interesser, holdt jeg på å si, eller i hvert fall Ukrainas interesser. Vi har jo nå i mange måneder snakket om at USA ikke har sendt mer støtte til Ukraina, og at det la ventet på seg. Nå er det jo, det var vel tilbake i sånn desember at Biden begynte å pushe for denne krisepakken til Ukraina. Nå er det midten av april, og endelig så sier jo Mike Johnson at han vil tillate en avstemning om Ukraina og Israel og Taiwan. Og så nevnte han kanskje også et TikTok-forbud, eller bare slenge inn så mange mulige avstemninger du kan, så republikanerne finner et eller annet de kan akseptere her. Veldig mye å snakke om, veldig komplisert, men jeg tror altså, det første man kan si at det jo fortsatt overhovedet ikke sikkert at dette kommer til å gå gjennom. Republikanerne veldig splittet, de har syltynt flertall. Marjorie Taylor Greene har lyst til å kaste Mike Johnson. Og støtten, eller blant republikanere, så blir det bare mindre og mindre støtte til Ukraina. Må jeg jo si.
Ja, det jo, altså, det jo mange, altså, hvis du ser på republikanerne her, så det jo veldig mange som har... som bare opptatt av en ting, og det å please Trump, stort sett. Og de vil bare, altså, sånn som Marjorie Taylor Greene og disse relativt ekstreme republikanerne, de jo stort sett opptatt av å gjøre som Trump sier. Det var derfor det stoppet opp med denne Ukraina-pakka i utgangspunktet, fordi Trump plutselig fant at han ikke ville ha den. Nei, og så han jo også Putin-venn, så han vil jo heller ikke liksom, gjøre noe som kan skade Putin. Så man har jo hele den konflikten, og så har, det som virkelig har skjedd nå da jo dette iranske angrepet mot Israel, og det, den situasjonen som har oppstått der, den har jo plutselig fått liksom republikanerne til å våkne litt, virker det som da, at de plutselig innser at, ja, vi må faktisk bry oss litt om hva som skjer ellers i verden, og det handler ikke bare om interne politiske forhold i USA, altså partipolitisk spill liksom.
Ja. Fordi nå vi inne i sånn veldig sånn på detaljnivå hvordan ting foregår i kongressen og prosedyrene, men greier at den raskeste, hvis du vil ha støtte til Israel akkurat nå, så den raskeste måten at huset bare tar den pakken som allerede har gått gjennom senatet, som har støtte til både Israel og Ukraina og Taiwan, og så bare godkjenne den. Hvis du begynner å dele dem opp igjen og sånn, så vil det ta lengre tid.
Så har man jo den situasjonen nå, ikke sant, at ja, du har fått mer og mer sånn skepsis til Ukrainas støtte på republikansk side. Du har også fått mer og mer skepsis til Israels støtte på demokratisk side i forhold til dette folkemordet som foregår på Gaza. Ikke sant, og måten de har håndtert det på. Så der er det også en sånn... det er også sånn at man kan få en sånn der rar, man kan få en rar sammensetning av hvem som stemmer sammen på dette, på en måte.
Du kan få Marjorie Taylor Greene og Alexandria Ocasio-Cortez som stemmer i den samme samme lovforslaget.
Ja, det er ikke sant.
Og her er vi inne i et annet aspekt av dette, og det er jo sånn intern partikrangel i det republikanske partiet, fordi hvis den der, det forslaget fra senatet hadde blitt lagt frem for huset nå, så hadde det fått et stort flertall av både som bestod av både demokrater og republikanere, men republikanere har et syltynt flertall på bare et par seter nå. Jeg synes det er jo folk som slutter hele tiden og det, spesialvalg.
Du må rette meg hvis jeg tar feil her, Mathias, men er det ikke sånn at det er en som slutter nå på fredag, sånn som de er avhengig...
Mike Gallagher.
Ja, så de er avhengig av å få det. De vil helst få gjort noe før fredag for å unngå at de mister enda en stemme.
Ja, Mike Gallagher, som var regnet som en sånn kommende stjerne i det republikanske partiet, har samarbeidet med demokraterne når det gjelder de hadde en sånn Kina-komitee, som de kalte det, for å se på liksom, hvordan USA skulle ta opp kampen med Kina, og han var ung og populær, men så innså han at han bare ikke orket kongressen lenger, og gir seg nå.
Wow.
Men den, så har du jo...
Den har ikke registrert. Men når det ble offentlig?
Et par måneder siden, uker siden kanskje. Ja. Men så har du jo, altså i det republikanske partiet, så er det jo sånn at du bare trenger en person som er villig til å fremme et sånt mistillitsforslag mot speaker, og det var jo sånn Matt Gaetz fikk kastet Kevin McCarthy, og nå tror jo Marjorie Taylor Greene om å gjøre akkurat det samme mot Mike Johnson. Og hun har jo fått med seg en replikaner fra Kentucky som heter Thomas Massie. Og hvis de to holder stand, så trenger jo Mike Johnson mest sannsynlig hjelp fra demokraterne for å beholde jobben sin. Og demokraterne har jo vist en viss åpenhet for å gjøre det, men de har også vært veldig klare på at da skal de ha noe igjen.
Ikke sant? Og det er jo også sånn at det kan jo skade Mike Johnson det også hvis han får hjelp fra demokraterne og gjør han enda svakere som speaker. Han er jo i utgangspunktet veldig svak. Han har jo en fryktelig svak posisjon her, og det er jo Ja, det er jo langt fra sikkert at han overlever dette. Men hvem skal da ta over? Det er jo heller ingen som helt skjønner. Så det er en ja, det er jo en situasjon hvor du har fått disse, ja, særlig Marjorie Taylor Greene, som har fått seg en veldig sånn der maktposisjon ved å liksom være den der outsideren, helt sånn på ytterste høyre. Ja. Og så bare liksom bruker det for alt det er verdt, fordi de har så smalt flertall. Og
ja, altså den som er villig til å liksom lage litt bråk og sette seg på bakbeina, har jo utrolig mye makt, sånn som kongressen er satt sammen, så med så knapt flertall og så mye kaos, særlig i det republikanske partiet. Men det blir i hvert fall, nå får vi jo se, altså det har jo kommet veldig mange rapporter fra Ukraina i det siste, og vi hører jo Zelenskyj stadig vekk som sier at den støtten fra USA er helt nødvendig for å kunne stoppe russiske styrker, og nå er jo, det virker som at det amerikanske forsvarsdepartementet hele tiden prøver liksom se litt under sofaen og sånn for å finne noen penger, men det er vel snakk om noe sånn 60 milliarder dollar som kongressen ønsker å sende til Ukraina. Det er jo, det vil jo utgjøre en enorm forskjell.
Utvilsomt, de er jo helt, de mener jo selv at de er helt avhengige av det. Så ja, dette her har jo, ja, det er åpenbart en sånn, det er jo liksom den delen av det republikanske partiet som har vunnet fram de siste årene, mer og mer, er jo den der isolasjonistiske fløyen, som jo alltid har vært der, men som har blitt veldig sterk nå da, med Trump og, ja, ikke sant, Make America Great Again, det er veldig sånn liksom nasjonalistisk, som vender seg innover ideologi, og da liksom, ja, hvorfor skal vi finansiere en krig i Europa og så bla bla videre, men det, men for jo, ja, for Ukrainas del, for verdens del, så får jeg håpe at det er mulig å finne en løsning som kan gi Ukraina den støtten de trenger.
Det er et kvart, for å sette det i perspektiv, så er det cirka et kvart norsk statsbudsjett det de skal ha i støtte.
Ja. USA har jo mye penger. Men det finnes også en sånn aller siste utvei, virker det sånn, som er det de kaller det sånn discharge petition, som er et slags sånn benkeforslag, hvor hvis du får et flertall av medlemmene av kongressene til å underskrive på at de ønsker en avstemning om da, Ukraina da, i denne sammenhengen, så kan det skje, og akkurat nå så har nesten alle demokratene underskrevet på det, så har et par republikanere begynt å si seg enige, og hvis de får et flertall, så da tvinger du liksom Mike Johnson til å legge det frem, selv om han kanskje ikke ønsker det. Og det siste jeg leste nå i Politico var at det er en del republikanere som sier at hvis han, den planen til Mike Johnson nå ikke funker, da kan de være villige til å endelig sånn, gå med på det, fordi de er rett og slett bare så frustrerte nå, og ser på hva som skjer i Ukraina og skjønner at de må handle. Yes. Jeg tenker vi kan sette en strek for denne episoden for denne gang. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igjen neste uke.